Halo, kembali lagi dengan The BDM Show.
BDSM, Bu. BDSM. Kenapa Anda enggak lupa acara Anda sendiri? Bagaimana?
Maaf, saya lupa dengan acara sendiri. BDSM. Mbak Bella dan
Stella Maris Show.
Oke. Okay.
Apa kabar kalian semua di sana? Apakah masih dalam keadaan waras secara fisik dan mental? Apalagi kan udah mau akhir tahun ya, kayaknya
mulai teruji karena ini harus mengingat resolusi yang tidak tercapai
di tahun ini. Jadi dan kita harus membuat resolusi yang baru. Tapi apakah resolusi itu penting? Nanti saja, nggak usah dibahas. Ini bukan acara
Oke.
Sekarang mungkin kalian merasa kok hari ini kok heboh, selain heboh dengan suara tokek di luar dan suara anjing peliharaan tetangga yang bernama Syahrini. Kita kedatangan tamu-tamu spesial,
para
gorgeous ladies. Seneng banget ya ampun. Dan tanpa babi ibu lagi, langsung sajalah
kita perkenalnya satu-satu. Dimulai dari ladies yang
ladies gaga.
Apa ini, ngomong apa?
Perkenalan.
Saya mau bilang hai ke anak murid saya yang cuma dua ikut live. Hai. Siapa namanya, lupa. Saya ladies Rini anyway. Iya, mantan teman kerjanya Della dan
Mari. Silakan selanjutnya.
Ladies berikutnya. Ladies anak.
Saya sebutin itu aja ya, ladies anak.
Iya, aja yang memorable.
Tapi keren ya namanya ya, kayak ladies bangsa Eropa.
Iya, benar. Anak.
Ladies gaga.
Iya. Yang satunya
Tara Basro ya.
Iya.
Bukan. Leonardo.
Oke.
Ladies Leonardo.
Ini Mbak Mika Sepan.
Iya.
Jadi mereka bertiga ini bukanlah ladies biasa. Ya enggak sih?
Iya.
Yoi.
Mereka bertiga ini ladies yang juara banget lah.
Apalagi apalagi dengan tema yang hari ini
akan kita bahas ini ya. Kayak yang what? Kayaknya kok suatu kesalahan besar kalau kita nggak ngundang mereka.
Itu ya, dia, benar-benar. Ya,
hari ini spesial sekali. Kita akan bahas segala sesuatu yang berbau
dengan
salah satu ikon.
Iya, ikon.
Ikon
yang
horror
apa?
Ya,
horror, mistis.
Betul. Yang kecantikannya melegenda itu.
Iya.
Ya.
Nah, serius loh ini, serius.
Iya, serius benar-benar. Sebenarnya tiga wanita yang tadi memperkenalkan diri itu juga kecantikannya melegenda.
Oke.
Kita harus memperkenalkan.
Iya.
Tepat banget untuk acara ini. Oke. Okay. Jadi kita hari ini akan bahas Susana.
Iya. Okay. Pada tahu kan Susana siapa?
Iya, kita enggak usah memperkenalkan siapa ya Susana itu. Dan kebetulan minggu kemarin ya kalau enggak salah ya, filmnya baru rilis ya, Susana Bernapas Dalam Kubur, yang diperankan oleh Luna Maya dan Herjunot
Ali. Nah, jadi gimana?
Jadi dan mungkin kalau mengawali acara ini, Bos, kayaknya kita pertama-tama aku pengen nanya, kira-kira kalian semua para ladies-ladies di sini, film Susana atau mungkin bukan film Susana ya, tapi
ini
apa sih
impression?
Impression. Atau kesan apa yang kalian punya terhadap Susana? Siapa yang mau ngomong duluan? Silahkan.
Jangan saya duluan aja.
Apa, Lady?
Silahkan, Lady Anas. Lady Gio.
Lady Leonardo.
Kesan saya impressionnya.
Iya.
Saya terhadap Tante Susana itu tentunya bukan serem sih, tapi lebih ke apa, kagum ya, karena memang itu adalah salah satu aktris favorit saya. Karena meskipun wajahnya antagonis, dia
maksudnya antagonis
ya, wajahnya dia itu kan
bukannya kemayu
anggun,
antagonis menurutku.
Oh, oke.
Tapi dia bisa apa? Ternyata dalam beberapa film itu juga bisa memainkan peran-peran yang tertekan dan terindas dan sedih, dan juga bisa mainin apa peran-peran yang penuh
jahat,
ya,
jahat.
Jadi intinya sih impresi saya ya
kagum ya, keren banget ya. Oke, next siapa yang bakal ngomong nih?
Ladies Anas.
Ladies Anas, oke.
Gimana, ladies?
Apa ya? Cantik.
Terima kasih mbak.
Iya.
Dulu sih kalau menurutku dia tuh cantik banget ya, kalau artis Indo soalnya ya, masih jarang gitu.
Betul.
Jadi lebih kayak inspiring gitu. Tapi kebanyakan mainnya di film horor, jadi tuh lebih apa, auranya lebih nempel di horornya. Itu aja sih.
Duh, Susana gimana ya, takut banget ya sampai sekarang. Jadi Susana tuh artis gue kayak film horor, ngomong apa sih? Ya, tenang. Ini kayak aktris film pertama yang apa ya, menempel banget juga sama sih kayak pas childhood tuh pasti ngerti banget lah, anak 90-an tuh tahu banget sama Susana gitu, dan pasti kayak belum bisa jebus anak 90-an kalau misalnya nggak sampai kebawa mimpi habis nonton.
Wow, kebawa mimpi.
Iya, ya. Nah, dan aku tuh juga pernah mimpi kayak didatengin dia gitu
Susana,
nih.
Oh my god.
Di apa, di mimpi gitu, pokoknya dia bilang kayak jangan mau di apa? Dia bilang tuh kayak jangan gampang percaya sama orang, terus dia pergi gitu.
Oh, keren ya.
Iya.
Dan pernah enggak kamu?
I swear aku tuh baru nonton filmnya siang itu beneran deh. Dan dia datang di mimpi tuh pastinya dia udah meninggal.
Oh.
Terus
ya, kamu udah
gede. Udah gede tuh. Terus dia tuh yang pakai baju yang jadi sendal bolong gitu,
yang putih,
rambut panjang gitu.
Itu ya, ya.
Oke, kalau Mbak Dela gimana Mbak?
Iya, saya sih sama ya. Saya lagi. Aku sih sama sih sama yang lain ya, horor gitu ya. Terus yang kayak mistis, soalnya kan katanya dia suka makan
kembang.
Kembang kan. Terus yang gimana ya?
Aku juga suka makan kembang.
Kembang gula, iya. Melati. Halo Mbak Mel. Jadi ya lihat dia tuh terus kayak misterius gitu kan. Kayak ya kalau misalnya di kehidupan sehari-harinya selain kamu tahu dia istrinya si Cliff Sangra, ya that's it. Aku cuma tahu itu sih kalau aku. Iya. Jadi bagaimana yang terakhir
saya ya?
Ladies Stella.
Ladies Stella. Kalau aku merasanya dia itu misterius banget, enggak cuma waktu beliau masih hidup ya, tapi sampai sekarang beliau udah meninggal pun kayak kesan misteriusnya tuh masih ada.
Betul.
Aku baru-baru aja nonton video dari cumicumi.com.
Oh iya, luar biasa ya.
Tapi beneran itu video tuh membahas bahwa katanya sih kalau Susana mati itu sebenarnya hanya meninggal. Itu sebenarnya mungkin itu hanyalah sebuah
konspirasi.
Waduh, makanya itu paksa kembali
ada konspirasi. Maksudnya gini, ada konspirasi kalau katanya Susana tuh masih hidup
ya,
gitu. Nah, jadi sebenarnya kan terlepas dari beliau udah hidup masih hidup atau sudah meninggal, itu tetap kayak wow, ini orang masih
ikonik banget,
misteri dan sangat ikonik gitu. Nah, kayaknya susah juga kalau kita nggak bahas Susana dari film-filmnya.
Nah, itu dia.
Oke. Jadi pasti kan kita semua tumbuh dengan film-film Susana, mewarnai hari-hari istirahat siang kita. Jadi
betul, memang diputarnya siang-siang.
Iya, atau waktu pulang sekolah.
Betul. Baru belakangan aja kan kayaknya diputar di malam-malam kalau.
Iya, malam-malam.
Iya, lebaran.
Biasanya sampai sahur.
Ya ampun, kamu
maksudnya jam-jam sahur. Jam-jam sahur
tahu ya.
Kayak akan keren banget kalau kita bahas film-film Susana yang paling apa ya, mengena
paling memorable, diinget banget,
paling memorable. Mulai dari siapa nih yang mau bahas mungkin yang
mana yang main HP
apa nih? Oh ya, tadi film-film hampir semuanya memorable sih pokoknya, tapi semuanya yang bertema sedul bolong itu semuanya suka banget. Tapi sebenarnya dia ceritanya tuh nggak serem, lebih ke tragis. Jadi aku tuh ingat dulu aku pernah muterin film ini ke murid pipa cowok. Aku tuh muterin yang agak angker waktu itu. Terus dia bilang, so aku tanya, so what do you think about the movie? Dia bilang, it was sentimental. Dia bilang kayak gitu, bukan yang ngeri, tapi dia bilang sedih gitu loh. Kayak lebih ke tragis, kayak memang semuanya kan kayak balas dendam kayak gitu kan. Tapi kalau menurutku yang paling serem di antara yang bertema berbohong itu semua adalah yang Malam Satu Suro. Itu yang adegan openingnya tuh kan yang dia ditancap paku itu. Itu Malam Satu Suro itu yang Suketi itulah menurutku. Terus ada adik Preti. Adik Preti sama siapa sih kakaknya itu, Sandy apa ya namanya, iya aku gak salahnya. Itu dia kalau dari saya.
Malam Satu Suro ya.
Malam Satu Suro yang cuma Kliwon, terus habis itu Teraga Angker, baru yang Sudah Bolong menurutku yang paling enggak itu. Yang
kurang.
Iya, tapi juga memorable-nya cuma yang sate itu doang sih, habis itu Abdul Tendan. Sai.
Oke.
Next.
Emang yang Suketi itu tuh bukan yang Sundel Bolong ya?
Iya, sama
Sundel Bolong. Aku ini itu yang paling aku inget tuh yang pas anaknya lahir di
dari belakang itu malah cuma Kliwon itu.
Iya, itu kayak apa efeknya tuh beneran tuh. Kalau sekarang kan mungkin kayak ada CGI gitu. Dulu tuh beneran gitu, jadi dibikin entah pakai balon. Tapi ada kayak air-airnya gitu, malah itu paling apa pengalaman paling disturbing pas itu masih kecil tuh itu. Terus ada lagi tuh yang pas dia di rumah kosong apa ya, rumahnya tuh lukisannya bisa
iya
apa itu
ada ya, tapi itu kayak
bukan itu Perjanjian Malam Terlarang kayaknya, yang dia makan bakso yang jadi kepala orang itu iya yang
pas dibuka ada kepala orangnya
kan si Susananya tuh kan makan bakso, terus tuh baksonya tuh pentolnya tuh kepala penjahat gitu. Terus dia makannya pakai kukunya gitu. Iya, kayaknya.
Aku katam luar biasa. Oke. Next.
Slightly gore.
Sedap.
Tapi semua film horor zaman dulu kurasa juga pasti
gore
ya.
Iya.
Semua efek
kayak perut bisa meledak.
Iya,
atau usus-usus terjuntai gitu kan. Iya, serem banget.
Efeknya luar biasa.
Luar biasa.
Kalau aku sebenarnya kalau film Susana itu semuanya pasti berkesan, beneran semuanya. Tapi yang setelah aku lihat-lihat lagi ketika udah dewasa,
dan
pasti
sudah dewasa ya,
sebenarnya nonton itu. Terus yang paling aku suka sih apa tadi, Telaga Angker ya?
Iya, Telaga Angker.
Yang ceritanya
apa sih?
Apa tuh?
Itu paling apa menurutku. Satu hal yang membuatku tersadar bahwa ternyata sebenarnya film-film horor ini tuh apa ya, pada dasarnya tuh sedih gitu loh, kayak kenapa dia menjadi hantu, karena apa unfinished business di dunia apa manusia. Terus apa ya, ya sedih gitu loh, kayak mereka nggak sadar kalau mereka setan, terus masih
yang
setan-setannya di dunia ini. Ya kasihan sih itu. Itu sih.
Oke.
Ini ya knowledgeable banget ya mereka.
Aku kok merasa
tertampar. Kayak pantas gitu ya untuk bahas film ini.
Tahu apa tentang Susana?
Enggak
tahu apa-apa, buta. Kalau dirimu apa sih Mbak Deo, film Susana yang paling melekat?
Apa ya? Sebenarnya sih melekatnya karena lucu kali ya. Ingat gak sih?
Bokir.
Ingat gak sih yang tadi tuh ngomongin yang Nyimblorong atau
Sundel Bolong?
Bukan.
Bukan yang Ratu Kidul.
Ratu Kidul.
Iya.
itu yang aku paling inget adalah kuda yang
kudanya
kenapa sih? Itu tuh kayak maksudnya ya mungkin pada zamannya itu adalah efek yang paling wow. Cuman kan
dilihat lagi
setelah dilihat sekarang itu kayak kelihatan banget kalau itu kudanya tuh kayak kuda buatan kuda kayu gitu loh. Terus okay. Dia tuh yang enggak lajim kakinya. That's memorable for me because itu lucu sih. Lucu, maksudnya yeah. Kalau yang lain ya kayak yang katanya lain ada yang tragis, ada yang horor banget kayak gitu. Gore kan memang kayak banyak yang gore sih. Gitu. Bagaimana
saya menikmati diskusi ini sampai wah. Kalau aku tuh pasti aku tuh jujur lu enggak ingat judul filmnya apa, tapi ada satu adegan yang menurutku sangat mengena. Jadi di film ini Susana tuh ternyata punya adik.
Oh iya iya iya.
Adiknya
iya.
Cewek. Terus kalau adik ceweknya ini kebetulan punya pacar dan mereka sedang berpacaran. Enggak tahu sih pacarnya kayak di rumah kosong ya kalau enggak salah.
Salah juga mereka sih.
Berpacaran di rumah kosong.
Mesum mereka tuh.
Wah ini. Mereka melakukan sesuatu hal yang membuat masyarakat jadi tertrigger, akhirnya berbondonglah.
Datang berbondong-bondong.
Sekelompok orang itu ya kayak sekelompok massa gitu terus menggundul rambut
Susana
dua sejoli ini si adiknya Susana sama pacarnya.
Itu tuh yang cuma dihasutkan Susana yang mau daftar lurah toh.
Oh gitu ya.
Iya. Sama persaingan lurahnya.
Itu judulnya apa ya?
Ya itu tadi yang Ratu Kidul lah papa dia.
Ratu Kidul dan juga tadi kalau enggak salah yang ada apa katanya pupur-pupur kuning. Pupur.
Oh iya.
Pupur-pupur kuning.
Lagi luluran terus yuk.
Itu film yang sama ya?
Iya, itu.
Oke. Nah, itulah film-film itulah film Susana ya
yang berkesan gitu
melekat dan juga film dari teman-teman yang lain ya.
Film dari teman-teman yang lain.
Aku tuh grogi soalnya berbicara.
Iya, kayak enggak tahu apa-apa nih. Gimana nih?
Jadi kalau para pendengar di sana, teman-teman yang pada punya film Susana yang berkesan, enggak apa-apa loh nanti cerita aja mungkin bisa langsung di-share nanti ya atau diceritakan kepada kita kalau bertemu di mana saja.
Iya.
Oke.
Kami siap mendengarkan.
Oke. Nah, sekarang kita akan bahas kita akan bahas film yang baru rilis minggu kemarin.
Iya.
Jadi itu
Gimana
duluan? Jadi film ini judulnya adalah Susana Bernafas Dalam Kubur. Kita bisa bilang film ini remake enggak sih sebenarnya?
Iya, bisa.
Atau lebih kepada a tribute to Susana sebenarnya.
Aku bilangnya kayak kalau aku sih kayak adaptasi gitu sih, soalnya
lebih kepada adaptasi.
Kayaknya tuh dia banyak campuran-campuran film lain yang dicomot-comot jadi enggak yang satu plot.
Ya maksudnya enggak apa ya, maksudnya film ini kayak loosely based gitu ya, maksudnya ada
loosely based sama
gak terlalu
yang plek-plek banget tapi mungkin yang lain
oke, capek berbicara
kita akan mulai dulu.
Jadi, nah film Susana Bernafas Dalam Kubur ini ya mungkin semacam film adaptasi gitu, diperankan oleh Luna Maya Herjunot Ahli. Saya ulangi lagi, Herjunot Ahli. Kemudian ada Teguh siapa namanya?
Teguh Rifnu,
Wikana, Alex Abad, Ferdi Sulaiman. Kemudian ada juga
ada tiga, Asri Welas,
trio komedi ya.
Iya.
Ada Asri Welas, ada Opi Kumis dan ada Ence Bagus. Bahkan film ini pun aku cukup kaget walaupun dia cuma sebentar di situ, tapi ada suami dari Susana yaitu Cliff Sangra di situ. Cuma
halo-halo
banget ya, cuma adegan
ke Jepang doang.
Iya. Nah, film ini mengisahkan Susana dan Satria yang di sini mereka berperan sebagai sepasang suami istri yang sudah menikah selama 7 tahun tapi belum dikaruniai
anak
buah hati
gitu.
Nah, suatu ketika nih Susana bilang kalau dia hamil dan Satria harus dinas.
Tiba-tiba harus dinas.
Juga, kayak gitu. Nah, lalu apa yang terjadi di sini? Ternyata ada
jeng-jeng-jeng
gitu.
Seperti yang lain-lain kan pasti tahu akan terjadi sesuatu yang tragis di sini.
Iya, setelah Susana ini ditinggal pergi ke luar negeri oleh Satria ini gitu.
Nah, anyway, kita nggak mau terlalu banyak memberikan bocoran ya tentang
walaupun
film ini.
Walaupun kayaknya udah bocor.
Tapi ya sudah, disitu saja. Nah, kita mau tanya ya, sebenarnya teman-teman di sini yang tadi apalagi kayak Rini dan Leo yang kayak diehard fansnya Susana. Diehard fansnya Susana. Kalian merasa film ini adalah film yang sukses nggak sih dalam maksudnya untuk dalam hal film adaptasi dari film Susana yang cukup ikonik ini, Bernafas Dalam Kubur. Siapa dulu yang mau ngomong duluan?
Oh.
Ini tadi.
Siapa lah yang mau pengen?
Ini.
Oh iya, kasihan. Sama sih. Filmnya menurutku lumayan sih. Maksudnya yang kayak kalau menurutku sih kayaknya sukses. Jadi benar-benar yang kayak memanfaatkan domplengan nama Susana kan lumayan ikonik juga kan, banyak yang tahu gitu. Terus apa sih namanya juga usahanya itu kelihatan banget tuh loh, jadi usahanya kayak benar-benar nyari casting yang tepat kayak gitu, kayak Luna Maya, terus kayak sampai harus datengin makeup artistnya sampai pakai
dari Rusia
ya, nggak harus pakai prostetik gitu. Terus yang dia apa namanya yang mirip banget, cuman aku sih masih kayak ngeliat ada beberapa, bukan plot hole sih, lebih kayak it could have
bisa
been done
lebih
better, kayak gitu loh. Cuman aku yang anehnya nih, satu aku gak tahu spoiler apa enggak ya. Coba kalian ingat gak sih, Susana sebelum mati kan rambutnya ada pendek, tuh kenapa jadi setan namanya ada panjang ya?
Oh, mungkin
dalam kubur.
Iya.
Apa ada extension di alam bawah kubur? Alam bawah kubur.
Tetap ada kembang di kepalanya gitu loh, aku yang...
Oh iya.
Oh, iya. Jadi
cuman
tumbuh bersama bunga-bunga.
Bukan mati.
Oke.
Ya, overall suka sih.
Suka ya. Terus gimana kalau Leo?
Sama, aku juga seperti Rini. Sebenarnya itu beyond expectation ya, karena ya sorry lah ya kalau lihat kayak gitu agak underestimate, emang bawaan jelek. Tapi ternyata ya beyond expectation tuh bagus banget. Luna Maya juga di luar ekspektasi, benar-benar bisa mengimitasi gaya Susana dari cara bicara sampai gestur yang paling kecil pun itu dia benar-benar bisa copy itu semua gitu. Dan itu benar-benar nostalgic menurutku. Casting juga mendekati sempurna, kecuali Herjunot Ali.
Ya benar, ketol banget
Herjunot Ali, tapi sebenarnya you're such a turn off gitu di film itu, karena cara bicaranya juga mencoba mengikuti pace-nya Mbak Luna
yang,
Maya itu
iya,
dengan ala-ala
zaman dulu
tapi malah terkesan seperti nonton apa ya, kayak
apa, wayang.
Rasanya kayak
wayang.
Ayat-ayat cinta
gitu. Iya, oh, iya benar-benar.
Iya. Malah enggak ya, ini ya.
Apa ya? Film-film yang roman gitu loh.
Malah enggak pas, bukan kayak film yang kayak zaman dulu. Kan biasanya mas-masnya.
Betul, suaminya kan
yang suaminya yang keker, yang gimana adek
gitu. Oh, iya benar. Digendong gitu. Ini kayak enggak
iya,
mampu
gendong. Iya, digendong. Ini enggak bisa.
Iya, lebih seperti itu. Gitu, cara cerita juga bagus sih. Maksudnya agak mengingatkan ku terhadap remake-nya Evil Dead yang 2013. Itu kan juga dia semacam mengkompilasi Evil Dead 1, 2, 3.
Jadi dijadiin
satu, semua aspek di ketiga film itu ada. Nah, mungkin kurang lebih sama kayak film
Susana ini. Oke.
Okay. Ya, lucu sih, dan agak kagum juga sama apa ya, usahanya yang benar-benar akhirnya aku merasa kayak wah, apa yo, berhasil mbak, apa sih, bondo.
harta
bondo banget Indonesia apa ya, bondo dalam
itu,
bahasa Indonesia mereka benar-benar maksimal dalam
maksimal.
Apa perihal properti yang terutama waktu bakar rumah itu loh, Iya, ya, itu kan rumahnya benar-benar dilempar,
dibakar.
Gitu. Aku melihat itu kayak wow, oh,
total gitu ya.
Itu totalitas banget gitu loh. Karena selama ini kan lihat kayak gitu paling apinya juga di efek-efek
atau dari jauh,
seolah-olah satu sisi aja yang dibakar terus. Nah, itu benar-benar dibakar, dilempar itu wow, aku kayak.
Mau ikut bakar-bakar.
Boleh.
Bakar.
Iya. Banget ya gitu. Oke,
oke.
Gimana?
Oh, iya. Maaf ya. Mungkin habis ini langsung aku mau nonton.
Enggak ada tahu ceritanya.
Oke.
Oke.
Enggak tahu saya. Ada dulu lah gantian. Gimana?
Baiklah. Aku sangat menikmati sih film ini. Menurutku ini bukan film adaptasi yang gagal. Kayaknya ini bukan kayaknya, memang film ini sangat menghibur kalau aku bilang. Karena komposisi komedi dan juga horornya tuh pas. Komedinya ya enggak lebay, enggak alay. Horornya juga yang ya oke, apalagi yang pas adegan si Susana itu menakut-nakuti karakter yang diperankan oleh Alex Abad. Itu menurutku kayak what the heck, itu sangat-sangat
itu kan yang pas menurutku, yang apa kamera angle-nya yang muter itu menurutku
nah, tapi dan juga yang aku suka dari film ini adalah gak tau sih, kalau aku kok sensasi apa dari saat aku menonton film ini tuh sensasinya mirip sama kayak aku nonton film horornya Guillermo del Toro tuh, jadi kayak kamu tidak hanya akan merasa seram, tapi kamu juga akan merasa sedih. Kayak simpati dengan karakter itu kan kayak ya film-filmnya Guillermo kan rata-rata kayak kan. Kayak horor yang juga mengeksplor tema-tema kesendirian, kesedihan, kayak gitu. Jadi aku sendiri seneng sih nonton film ini sebenarnya. Gimana kalau menurut Anda, Ibu Dela, khususnya tentang adegan kamera berputar-putar?
Oh iya,
itu Anda punya cerita sendiri pasti.
Jadi gini ya, kan ini kebetulan yang bikin film Susana ini sama dengan orang yang bikin film Sabrina kemarin.
Rocky Soraya.
Kemarin itu aku sebenarnya sudah nonton si Sabrina ini. Terus itu memang kalau dibilang yang adegan mutar itu kayaknya kayak aku ngomong-ngomong sebentar sama Maris soal itu. Jadi itu kayak trademark kayaknya. Soalnya hampir rata-rata di filmnya si Rocky tuh pasti ada adegan muter.
Ada adegan muter.
Tapi kalau misalnya sebenarnya waktu itu waktu aku nonton Sabrina, aku bilang kenapa harus ada adegan ini, dan adegan itu ada dua kali kalau di Sabrina. Jadi kerasa kayak why, ngapain? Tapi waktu kemarin, waktu si Susana ini di film itu ada adegan itu kayaknya berasa pas. Entah kenapa. Mungkin karena karena memang adegan itu memang bisa ditinggikan dengan scene yang dibikin berputar itu. Jadi ya sebenarnya bagus sih kemarin itu dia taruhnya di bagian situ. Gitu. Terus itu untuk bagian aku tuh selain Susananya juga ngeliatin juga ngeliat di karakter antagonisnya. Karakter antagonisnya ini apa ya, empat-empatnya itu lima sih sebenarnya. Tapi kan yang utama antagonisnya empat dan satunya yang dukun-dukunnya itu
Mbah Turu.
Dan itu lucu sih, walaupun nanti akhirnya akan jadi horor ternyata. Empat orang ini tuh karakternya beda-beda. Tapi tuh masing-masing tuh kayak ngelengkapin, ada yang penakut, ada yang harus jadi kayak tukang hasut, ada yang ya sebenarnya menarik
berusaha
sih.
Bijaksana.
Iya, ada yang berusaha bijaksana walaupun ternyata gitu. Aku malah ngelihatnya ya, kalau dibandingkan dengan karakter antagonis yang zaman dulu, kalau zaman dulu kan kayaknya yang bosnya yang kelihatan banget. Nah, kalau ini tuh masing-masing ya menarik.
Iya, betul.
Punya apa ya, ciri khas,
ciri
gitu
khas
ya
sendiri.
Dan ini sih aku seneng banget apa ya, aktor-aktor yang memerankan karakter antagonis, terutama yang empat sekawan ini. Itu kan mereka juga aktor yang menurutku kayak aktor watak gitu loh.
Kayak iya, nggak sembarangan kayak.
Sembarangan aktor yang kayak bisa asalkan bisa acting jahat gitu.
Iya.
Jadi emang pinter banget mereka bisa bikin karakter jadi kayak berkesan gitu ya untuk ditonton. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin adalah kita agak sedikit spoiler nggak apa-apa lah ya.
Iya. Spoiler ahead ya. Kalau misalnya nggak seneng,
ya udah. Kalau misalnya kalian nggak suka spoiler ya silahkan
tinggalkan podcast ini dalam waktu,
bacalah kitab suci.
Ya Allah, Mbak.
Dalam waktu ini diberikan waktu 5, 4, 3, 2, 1 ya sudah, kalian dengar ini spoiler.
Kita mau bahas kayak adegan favorit kaliannya apa?
Saya tak pikir sih.
Oke, kita beri waktu 5, 4, 3, 2, 1 5.
Dari kamu deh.
Aku ada dua adegan favorit. Adegan pertama itu waktu si Susana menakut-nakuti si Dudun, karakter yang diperankan oleh Alex Abad. Itu yang waktu dia tidur terus tiba-tiba pas dia melek, ba, aku ada Maisy di sini.
Ya, ya.
Ada Susana di sini.
Jumpa lagi.
Itu memang anak 90-an
itu lu namanya di situ menurutku wah edan. Dia bisa terlihat seram banget di situ. Itu adegan yang sangat-sangat hit me so hard. Kamu nonton film itu. Terus apa ya? Pas adegan si Alex Abad ini dibunuh juga menurutku eksekusinya bagus sih menurutku. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu nah ini yang lucu yaitu adegan saat si Opi kumis.
Opi kumis.
Ceritanya di sini dia mau ngetes.
Iya.
Kira-kira Susana yang tinggal di rumahnya yang adalah majikannya di sini itu adalah seorang hantu atau bukan? Sosok hantu atau bukan? Sesosok.
Iya, iya.
Akhirnya dia ngetes pakai
kain kafan.
Itu awalnya nggak mau kan ya, terus kalau nggak salah nggak sengaja tertutup di
pertama pak abis nggak mau pakai cara lain cermin
ya itu pokoknya lah itulah adegan waktu dia kayak
terlempar
dengan kain kafan itu menurutku kayak wow ini adegan yang kalau mungkin yang main bukan Opi Kumis itu akan menyeramkan banget.
Iya.
Tapi karena yang main itu Opi Kumis,
jadinya
aku ingat banget itu semuanya pada ketawa semua sih, kayak pas adegannya tuh kayak wow. Jadi itu dua
adegan
yang paling oke menurutku. Gimana kalau menurut Mbak Adela?
Ini sebenarnya kalau aku yang ngomong sih kembali lagi sama kayak kamu. Kalau aku sih yang beneran yang Alex Abad. Aku nggak nyangka kalau sampai bakal kayak gitu eksekusinya. Perlu dibilang nggak nih sampai ada yang putus itu aku nggak nyangka. Aku pikir bakal cuman kayak kecekek biasa, abis itu selesai. Taunya bakal sampai putus terus yang wow gore-nya beneran ya. Maksudku selama ini tuh ya aku juga jarang sih sebenarnya. Aku mau mengakui aku jarang nonton film Indonesia. Tapi sejauh yang aku tahu tuh film Indonesia yang horor, gore itu dikit banget dan aku cuman tahu Rumah Darah. Rumah Darah doang.
Kapan review itu?
Nah, ini aku kagetnya ternyata beneran jor-joran juga walaupun memang Rumah Darah lebih banyak darahnya sih. Tapi ini gore. Jos, maksudnya ada adegan yang putus-putus itu, terus itu ternyata pas di belakang-belakang ada lagi, bukan cuma adegan itu yang gore. Jadi that's my favorite. Apa dong? Apa? Ada yang putus.
Tali malu, Mbak, yang putus. Urat malu, tali malu.
Tali malu, tali kolor. Bagaimana dari
selanjutnya ladies Leonardo movie?
Oh,
iya.
Aku mau ingat-ingat dulu.
Iya, banyak ya.
Enggak nih, bingung.
Iya, sama aku juga bingung sebenarnya. Apa ya? Yang paling berkesan ya? Ya overall berkesan semua ya, karena dari cara film itu apa disampaikan, maksudnya ya ada horornya, terus yang paling klop itu juga ada adegan komedinya. Itu kayaknya unsur terpenting dari film horor zaman dulu juga. Dari dulu selalu ada, pasti ada
komedi, ya, ada lucu-lucunya
disampaikan dengan sangat baik
oleh tiga sekawan
lainnya itu. Terus apa sih, unsur gore-nya juga
dapat
iya. banget. Mungkin ini ya kalau dari aku yang benar-benar memorable itu karena sangat nostalgic. Itu adalah adegan waktu di kantor Mas Satria.
Mas Satria
itu yang kedua ini apa? Kedua pegawainya itu minta
gaji naik.
Gaji naik ya. Okay. Itu kalau biasanya yang benar-benar ini sih, kalau aku soalnya suka lihat detail-detail setting di film kayak gitu kan. Nah, aku salut banget. Dia benar-benar memanjang fotonya Pak Harto.
Oh,
di ruang kantor itu ya. Kayaknya apa, sudah jadi karakter film horor zaman dulu gitu loh.
Mereka pasti ada
adegan kantor yang pasang fotonya Pak Harto. Itu pasti.
Tapi hilang nanti.
Bener-bener dipasang gitu. Jadi kayak wah, sangat detail mencoba banget membangkitkan
bahkan ya, dari properti ya,
memori lama itu dengan properti dan ya itu. Jadi aku kayak wow, damn, ada fotonya Pak Harto. Jadi kayak wow, so deep.
Iya sih.
Itu paling wah.
Detail ya mereka.
Oh iya. Terima kasih. Oh iya, aku kayaknya ingat. Satu adegan, bukan adegan sih, tadi yang scene yang aku suka itu
yang muter
itu. Iya, yang muter itu yang benar yang keren, yang menurutku yang kayak slow motion, terus yang benar kita ngeliatin kayak gimana sih gini, kayak sambil dia bawa kepala itu kan such a badass banget. Terus sama satunya lagi itu yang waktu Susana itu, yang waktu dia apa sih kayak kucing-kucingan sama malingnya itu loh. Itu menurutku tuh yang itu serem banget. Itu malah ngeri karena aku sama mbakku tuh paling, aku nonton berdua sama mbakku kan. Kita berdua tuh paling malas banget sama yang namanya adegan kucing-kucingan sampai takut ketahuan. Itu menurut kita yang malah kayak
karena itu real.
Iya. Kayak adrenalin rush banget tuh loh. Terus sama yang akhirnya gimana sih nanti? Maksudnya sih kan si Susana itu kan sebenarnya dia punya banyak chances untuk selamat kan. Cuman kita tuh kayak mikir ini terus matinya gimana wong dia kan pertama pas ada apa kayak first attempt killing gitu kan gagal kan. Terus yuk matinya piye kayak gitu loh. Jadi akhirnya yang kedua jadi kayak gini. Jadi yang benar-benar kayak dia masih punya banyak banget kesempatan hidup, cuman ya karena jalannya orang mau mati sih.
Kayak gitu. Wow. Amazing ya.
Gimana lagi?
Kayak ya ini sih, kita nggak salah loh ngundang mereka karena emang bisa membahasnya detail. Tapi aku tertarik banget sama statement yang dibilang sama Leo tadi, kayak yang foto Pak Harto. Aku jadi inget, aku pernah nonton video bukan dokumenter sih, jadi liputannya Vice, jadi yang membahas kenapa banyak banget film-film kayak macam film kayak Susana atau film-film horor yang dibuat di zaman Orde Baru itu. Dan aku lupa persisnya kenapa, tapi kalau nggak salah itu adalah kayak cara untuk mungkin kayak agak menakut-nakuti gitu nggak sih? Maksudnya kayak bukan menakut-nakuti ya, karena maksudnya kayak supaya masyarakat tuh hidup baik gitu loh, maksudnya kayak taat beragama atau
semacamnya. Iya.
Tapi mungkin kalian
biasanya. Tapi kalau setelah kamu bilang itu aku inget ya. Inget nggak sih kalau film Susana itu terakhirnya dia pasti kasih petuah.
Iya benar. Ya.
Nah, bahkan semua film horor zaman dulu pasti seperti itu sih. Terutama filmnya si Suworo Gautama itu pasti. Pasti
ada petuahnya.
Iya, jangan lupa
sama Dede. Dan bahkan ada, aku ingat ya. Aku lupa filmnya mana. Jangan pakai narkoba.
Iya, itu aku tahu.
Itu tuh ada loh.
Kalian ini generasi perusak bangsa.
Ya, itu dia. Aku sampai yang wow, ini film horor loh, guys.
Itu apa dia jangan, di pulau gitu enggak sih di tenda?
Iya,
yang nyetrum orang.
Jadi
udah berkali-kali nonton.
Jadi kayaknya memang seolah-olah film horor zaman dulu, apalagi yang di eranya Susana itu emang kayak semacam moral police gitu
ya. Iya, moral police.
Kayak, terus mungkin ya kayak adegan yang kakak adik yang tadi ada yang pacaran terus dibunuh kayak mungkin itu kayak menunjukkan nih konsekuensinya atau apalah atau yang banyak sih. Jadi itu memang ngeri sih penggambarannya ya, hukumannya itu ya. Oke. Terus apa yang menjadi turn off dari film itu?
Oh, iya itu juga
sudah kasih tahu tadi aku.
Oh iya, tadi si Eleanor sudah menyampaikannya ya, si Mas Herjunot Ali itu.
Maaf ya, Mas.
Gimana kalau kalian, apakah ada adegan yang membuat kalian ngerasa kayak disappointed? Kayak
aku ada.
Oke, apa?
Aku mikirnya sih entah kenapa, maksudnya semua properti di situ udah bagus ya, bla bla bla. Tapi kalau sudah ke bagian foto, aduh, ya, yang ngedit siapa ya?
Oh iya, benar.
Maaf loh, aku,
ya, betul.
Aku tapi ngeliat itu tuh, wow, kenapa editannya sebegini banget?
Iya benar.
Bahkan ada ada yang lukisan Susana. Itu
dia tempelan yang
itu aneh banget
aneh, kan?
Itu aneh banget
betul, entah juga ngerasa enggak pas
entah satunya mungkin mukanya Luna Maya sama mukanya Susana aku enggak ngerti ya tapi aneh banget. Mending kalau misalnya mau ditaruh sekalian aja taruh fotonya Susana udah wis selesai. Bahkan waktu foto nikahannya pokoknya foto keluarganya si si Luna Maya dan si Herjunot ini aneh banget. Aku yang wow, ada
dan
apa?
Si gede
rak
sih.
Kepalanya besar ya, benar-benar. Kepalanya lebih besar daripada badannya gitu.
Iya, kan. Itu aku mikirnya apa karena apa karena itu sengaja? Karena itu kan zaman dulu ya, kualitas jelek. Tapi ya enggak gitu juga sih ya.
Oh, dulu pakai foto beneran kayaknya.
Heeh, kayaknya. Bagus-bagus aja tuh fotoku zaman dulu. Ya, tapi ya I don't know lah yang lain. Bagaimana, guys?
Sama sih. Sama aku yang turn off itu Herjunot Ali-nya. Aduh, kenapa sih cast-nya ini enggak ada orang yang lebih maco apa ya? Bener-bener yang
Siapa?
Siapa ya? Tapi bukan Nicholas Saputra. Mungkin siapa ya yang jadi bapak yang di Pengabdi Setan tuh kayak
Allah Akbar.
Kan ketuaan ya kayaknya ya, ketuaan.
Nanti bapak masih tua.
Atau siapa kayak apa Aryo Bayu.
Oh iya. Tapi mungkin karena Aryo Bayu abis main film juga kan.
Oh iya. Ya mungkin Aryo Bayu manis banget. Tapi aku kayak gitu tuh, mbakku tuh yang bilang aku besok mau cari suami yang macamnya kayak ya ampun, maksudnya kayak gimana maksudnya yang sayang istri?
Ya iyalah suami sayang istri, aneh
aja. Terus sama sih yang foto yang ini kan foto yang editan yang mendeli itu nggak sih?
Iya.
Mukanya itu yang nggak halus kok tuh editannya. Itu aja sih. Tapi paling sama ini, aku kayak berharap apa sih? Kan biasanya kalau di zaman dulu kan yang film-film lama tuh misalnya kalau ada mayat ditemuin kan kayak ada scene-nya yang kayaknya itu. Sayang aja sih, soalnya aku ngiranya tuh si Alex Abad yang meninggal tuh teman-temannya nggak tahu. Iya nggak sih? Kayak misalnya kan biasanya kayak soal harinya bisa kayak ditemuin sama pekerja terus sama kayak ini kan, terus tiba-tiba kita cuma dari dengar warga kalau ada yang nakut-nakutin gitu. Oh iya, sama ini satu guys yang menurut aku juga kayak turn off. Soalnya itu kan setan kan, kenapa aneh bisa diikat?
Iya,
bos sih aku juga nggak tahu.
Mungkin pakai ilmu.
Iya.
Mayat.
Iya, itu mungkin karena itu ya, yo aneh aja sih mukanya tuh kayak surreal itu.
Oke. Kalau apa ya? Ya selain editan foto yang tanda kutip unik, tapi ini sih. Setuju sama kata Rini tadi, ada yang bolong-bolong tuh kayak misalnya ya tadi kalau pas Alex Abadnya meninggal dan itu kan meninggalnya caranya ngeri banget ya, violent death banget kan itu kok temen-temennya kayaknya besok keesokan hari kayak fine aja kayak tapi mungkin itu buat efektif apa ya masalah waktu kali ya
itu aja juga udah 2 jam loh
jam. Menurut sebuah sumber katanya film itu sebenarnya dibuat 4 jam.
Allahu akbar.
Masih apa penontonnya?
Iya, terus ternyata 2 jam setengah ya kalau enggak salah.
2 jam
ya. ya itu banyak banget kayak ada adegan yang ya terutama adegan pada saat si penjahatnya itu pada meninggal ya kayak merasa kayak rasa bolong aja pas
apa langsung
kayak seolah-olah keesokan harinya tuh baik-baik saja gitu. Terus apalagi ya ini sih the fighting scene si siapa namanya nggak tahu kenapa kok ngerasa
si ini
fighting scene si
Herjunot yang terakhir
sama
si salah satu ininya
mas sama siapa sih namanya
Umar Tuku Rifnu Umar
jadi si Umar sama Satria ini bertengkar. Nah si Umar ini kan ceritanya kayak dia suka sama Susana gitu.
Iya.
Dan mereka kayak bertengkar itu entah kenapa kok gak tau sih ini kayak mungkin hanya sekedar pet peeve biasa kayak aneh aja gitu karena si Tekunya ini kan wah
kayaknya dia yang akan sangat
keren gitu ya sangat ini tapi taruhnya sama ya tadi mungkin balik lagi kayak ke Herjunot Ali-nya kayak kurang bisa
memacokan
immersed in the character itu belum bisa apa menghidupi karakter berantemnya itu jadi kayak ngerasa kayaknya nggak imbang gitu kayak itu sih aku ngerasa agak keganggu di situ sih kayak
keganggu
gitu.
Ya sampai ya
disturb sih sedikit itu aja sih. Terus apalagi ya mungkin ini kali kalau misalnya kalian kayak harus ngerate dari 1 sampai 5 which is probably like the most difficult task kayaknya itu kalian bakal ngasih
berapa
gitu. Sorry banget ini Lady Anas ini ternyata banget guys.
Lady Anas belum
kalian mungkin belum apa maksudnya tadi kok mana yang Anas ini kok gak kenal soalnya ternyata Anas belum nonton filmnya menikmati apakah anda menikmati
khusus
untuk anak. Nah, sampai akhir ya. Oke, balik lagi kalau harus nilai dari 1 sampai 5.
Yang punya acara dulu.
Mbak Dela, coba.
Aduh, aku pengen susah ngomret. Jangan nyotot dong. Aku bilangnya 375.
375.
Eh, IPK ya.
Udah plot itu lebih.
Dari berapa?
1 sampai 5 375 hampir 4 sih aku hampir 4
ini 3,75 bagus sih
itu udah aku kumlaut itu
udah kumlaut itu.
Aku berapa ya aku sekitar 3,5 lah.
Which is kejam banget
good loh ya bagus
iya
itu juga hampir 4 loh itu sih 3,5
oke.
Kalau menurut kalian
aku hampir sama kayak Mbak Man 38 deh.
38
ya. 3,8 ada ya
sama kayak Rini 3,8.
Wah, kok berasa jahat ya?
Iya.
Kumlot
semua. Enggak, ini gimana? Karena pada saat tadi itu muji-muji doang ya, 3,5.
Ayo lo. Ayo lo. Enggak main lo.
Mikirnya nggak akan sedetail itu nilainya. Aku pikir kalau ada koma cuma 5,5 koma berapa gitu loh.
Soalnya mau keempat tapi
iya belum. Iya.
Kalau nggak ada yang turn off-nya yang ya
gitu.
Tahu kan?
Oke.
Yang mana Mbak?
Yang
tapi film kalau udah melewati 3 itu sebenarnya film yang oke. Sih.
Oke. Dan film horor sih tahu aja film horor Indonesia kayak gimana?
Iya.
Iya. Kamu pernah nggak bisa kan Mbak?
Iya.
Apa sih sama direktornya?
Saya rumah darah ya.
Iya baik.
Oke. Mbak Dela ada yang mau ditambahin lagi nggak? Mungkin ada pertanyaan yang selama ini mengganjal saat kamu nonton Susana gitu.
Apa ya?
Oh iya, aku mau nanya nih. Kan kalian semua kan kayak pemerhati film-film Susana kan? Yeah. Kemarin tuh aku ada notice satu hal. Kenapa sih selalu kepala yang dipenggal? Atau maksudnya kepala itu kayak satu bagian tubuh yang selalu diserang gitu loh. Kan jarang menurutku kalau film Indonesia, aku gak tahu sih kalau film Indonesia belakangan ini kayaknya jarang ya yang kayak menggal kepala tuh kayak gak tahu sih apa mungkin aku kurang nonton film, tapi aku ngerasa kayak kenapa ya? adegan pemenggalan kepala itu cukup kayak apa ya, frequently shown gitu loh di film itu. Menurut kalian, kalian ada yang ngerti gak sih? Atau itu emang kayak film-filmnya sana tuh rata-rata kayak jaman dulu emang selalu kayak gitu ya, kayak
kepala
dipenggal iya.
Kan. Menurutku paling karena kayak kalau bisa menggal kepala tuh kayak such a victory aja sih, kayak nyok gitu. Kalau misalnya bagian tubuh yang lain kan apa namanya kayak kurang kerasa menangnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku jadi setannya sih paling aku kayak ngelukain yang pelan-pelan biar kalau kepala kan yang kayak
instan
death gitu loh guys. Jangan putus ya udah putus.
Wow.
Kanibal.
Iya, jangan Rin.
Setan yang baik ya Rin. Apa ya? Mungkin kalau kepala itu instant death enggak sih?
Iya, yeah, yeah, makanya tadi kan.
Iya, instant death gitu. Terus juga mungkin berkaitan dengan apa? Perasaan bangga gitu.
Iya, makanya.
Wah, itu kan mungkin karena identitas juga. Kalau kamu bunuh apa? Kayak misalnya penggal kepala terus di beberapa adegan tuh kan mesti yang di shoot kepalanya yang gelundung atau gitu kan. Dan itu pasti fokus sama wajah. Apa ya, mungkin bener-bener yang kayak kematian identitas yang paling simbolik banget gitu dengan pemotongan kepala mungkin.
Oh iya sih, make sense ya.
Iya,
kalau mungkin
saya bertanya ya, saya enggak tahu
cuy. Mungkin Alex ini penikmati
film kenapa kok kepala selalu di
film horor manapun,
di film horor manapun.
Oh, hari lip-lip.
Cepet aja tapi karena itu kayak trofi ya.
Iya.
Abis itu dipajang.
Iya,
kan ada ya.
Iya. Ini loh aku udah bunuh orang ini. Jadi kayak bangga aja kok bisa ambil kepalanya. Kalau misalkan ambil bagian tubuh yang lain kan bisa aja itu punya orang lain.
Iya. Oh iya benar, enggak kelihatan.
Iya. Iya, kayak jadi trofi gitu aja.
Oke. Kok saya karena bertanya.
Udah.
Oke. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kayaknya dari aku udah cukup sih.
Udah cukup ya.
Nah, ini kalau aku juga udah cukup. Teman-teman ada yang mau nambahin lagi enggak? Kira-kira kayak kalian udah merasa terpuaskah membahas film Susana ini?
Iya,
atau
lumayan.
Kalau ada film ikonik lagi, ada maksudnya Indonesian icon.
Nah, ini kok kamu ngomongin film ikonik itu aku jadi ingat kalau kalian harus merekomendasikan satu film Susana.
Ya,
kira-kira film apa yang harus ditonton sama mereka yang pengen mendalami film Susana?
Mulai dari mana deh kalau
gitu. Apalagi kamu Rin, kamu kan kayak udah katam tuh kan. Kamu merekomendasikan film apa gitu?
Kalau yang Sundel Bolong series itu kan ada 4 ya. Jadi mending jadi itu menurutin aja. Jadi kayak mulai dari yang gampang-gampang, mulai kayak dari Sangkuriang, terus ke yang Calon Arang, Ratu Kidul, Nyi Blorong, kayak gitu. Baru yang ke lainnya mulai aja dari kayak Sundel Bolong itu kan yang ikonik banget. Habis itu ke Telaga Angker, terus Jumat Kliwon, baru Satu Suruh.
Begitu.
Aduh, aku enggak selengkap ini. Harusnya
mungkin yang mengena buat ya tadi udah yang dibahas sih, iya. Tapi kalau misalnya orang harus nonton yang mana gitu.
Kalau menurutku, kalau aku pribadi malah sebenarnya bukan spesifik Susana ya, kalau mengacu ke film yang apa film horor Laos tuh aku tetap Siswara Gautama.
Filmnya dia
film Pengabdi Setan gitu.
Oh iya,
terutama itu juga yang paling
yang lama ya, Pengabdi Setan yang
lama. Oke, Mbak.
Pengabdi Setan yang lama yang perlu ditekankan.
Iya.
Kalau itu benar-benar bikin aku enggak bisa tidur, sangat disturbing menurutku karena tokoh antagonisnya, maksudnya yang jadi setan, yang setan jahatnya itu ibu sendiri gitu. Itu kan disturbing ya, ketika ibu meninggal terus malah menghantui keluarganya dan mengganggu dan ngajak teman-teman dari
alamnya,
dari alam kubur itu agak gimana gitu. Itu
okay.
Mbak Anas
apa ya? Mungkin sama kayak
kayak Rini, kayak misalkan Sangkuriang lalu Ratu Kidul itu kan banyak orang yang udah tahu. Kalau misalkan mau mulai nonton film Susana ya nonton yang
udah tahu
berdasarkan urban legend apa cerita rakyat kayak gitu. Jadi itu tahu gitu loh adaptasinya Susana tuh kayak apa gitu. Tapi yang lebih berkesan kayak lebih dark sih sama Disturbingnya. Dia yang
Iya, betul.
Tapi itulah.
Itulah.
Apakah Anda ada
saya thank you next.
Dan juga thank you next ya, apalagi saya. Tapi terima kasih banget ya teman-teman untuk
ladies-ladies ini ladies-ladies yang dan sudah meluangkan waktunya membicarakan
Susana. Dan tadi seperti yang aku bilang kan, Ladies Anas ini kasihan banget ya, kan belum nonton
dan kami akan menyiapkan
datang di podcast ini, gitu. Maksudnya udah
kita menyiapkan satu sesi ya.
Nah, kita mau minta Ladies Anas, kan dia kan penggemar cerita horor atau mungkin pernah mengalami paranormal experience.
Boleh share satu.
Jangan ya cerita di kos loh, awas.
Satu cerita, ya ini bonus ya untuk para penggemar cerita horor. Mungkin bisa dong ceritain satu cerita horor yang
malam
atau apa? Itu banyak.
Ini pegang you have what?
Aku yang mengalami. Apa siapa?
Terserah. Yang menurutmu layak diperdengarkan kepada orang.
Apa ya? Kalian apa?
Ya, kita kan sudah banyak ngomong tadi.
Kalau aku yang paling suka, nggak tahu ini beneran apa enggak, itu ceritanya anak UGM sih. Anak UGM, apalagi yang hantunya anak kedokteran ya.
Tolong ceritakan, kita tidak tahu gimana nih.
Itu yang misalkan yang apa dia tuh kayak besoknya tuh kan ada ujian. Lalu belajar di kampus malam-malam gitu.
Terus.
Nah, pas lagi mereka fokus-fokusnya tuh ada bapak-bapak yang nyamperin kan. Mereka pikir siapa nih bapak-bapak malam-malam di kampus gitu. Nah, enggak taunya bapaknya tuh ngasih lembaran kertas gitu, katanya isinya tuh kalian belajar ini aja, enggak perlu belajar banyak-banyak soalnya besok yang keluar di sini semua gitu.
Melo, bapaknya calu. Calu.
Nah, itu terus mereka ini bapak apa sih tahu apa gitu. Orang dia bukan siapa-siapa. Orang dia bukan siapa-siapa kok sok tahu banget ngasih soal gitu. Emang dia dokter apa gitu. Nah, terus tapi ya mungkin iseng-iseng berhadiah ya, mereka baca aja tuh soalnya kok kayaknya relevan nih, ya udah mereka tuh belajar itu. Lalu keesokan harinya pas mereka apa ujian tertulis tuh kan, ternyata benar semuanya yang ditulis di situ tuh
benar,
keluar semua. Jadi nilainya bagus-bagus. Terus mereka lanjut kan ke ujian praktek. Nah, di sini mereka tuh kaget kok yang jadi kadaver ini kayaknya bapak yang semalam ya. Itu guys.
Oke guys. Tapi hantunya ini bagaikan ibu peri ya.
Iya. Dia bantu dulu.
Sebelum
hai, ternyata surprise.
Surprise terbesar dalam hidupmu. Oke. Kalau gitu sekian episode kedua dari The BDSM Show. Kira-kira next episode kita mau bahas apa? Nah, nanti lihat aja ya. Kita penuh surprise.
Iya, kita akan melihat apa yang bisa kita bahas dan film apa yang lagi hits di bulan Desember. Kan bentar lagi bulan Desember kan ya?
Iya, benar. Oke, thank you banget buat yang udah dengerin. Thank you juga buat teman-teman yang udah datang ke sini. We had a blast. Thank you so much. Dan feel free untuk kasih kita saran ya.
Iya, karena kemarin udah banyak yang ngasih saran. Thank you banget.
Terima kasih banget.
Dan hari ini langsung bawa mic.
Mic-nya benar-benar berfungsi.
Iya.
Oke. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dan selamat tidur.
Bye.